الدنيا دي خطفتنا وما شفتش زيها، وبقول ملاك مش زينا، وانتي اللي اتعب لها اعمل عشانها المستحيل، وانا جنبك ما تخافيش عايزك كده مطمنة.
ده مفيش ولا كلمة توصف قلبي حالي.